γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Κύριε Κουρλέτη, χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά και σας και καλή χρονιά.
Κύριε Κουρλέτη, εμφανίζεστε όλοι και εσείς προσωπικώς απολύτως βέβαιοι για την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών με 151 συν. Πώς είστε τόσο βέβαιοι?
Με βάση τις μέχρι τώρα δηλώσεις των διαφόρων πολιτικών προσώπων, των βουλευτών που συμμετέχουν στην Ελληνική Βουλή. Αυτό δεν είναι κάτι κρυφό. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο καθένας έχει διατυπώσει τις απόψεις του και δεν θεωρώ ότι, για παράδειγμα, οι δηλώσεις οι τελευταίες, οι οποίες προσθέτουν κάποια καινούργια στοιχεία του κυρίου Καμένου, είναι αρκετές για να αποτελέσουν αφορμή έτσι ώστε να υπάρξει μια παρατοποθέτηση από αυτούς οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της ψήφισης συμφωνίας.
Ναι, επειδή όμως έχουν διατυπωθεί κάποιες προϋποθέσεις από κάποιους κλπ. Δηλαδή από τον κύριο Θεοδωράκη, από τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Μήπως στο τέλος τραβώσει κάτι και εννοώ θα αρκεστείτε εν ανάγκη στην απλή πλειοψηφία αντί της απόλυτης?
Καταρχήν, οι προϋποθέσεις, όπως εγώ το έχω καταλάβει, που έχουν τεθεί από όλα τα ονόματα που αναφέρατε, μάλλον ικανοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από την όλη προηγούμενη πορεία εκ μέρους με τον τρόπο που έγινε από την ΦΥΡΟΜ, η διαδικασία επικύρωσης, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το Κοινοβούλιο, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ζάεφ, την πρόσφατη συνέντευξη. Ναι, ναι. Μάλλον οποιασδήποτε, αν θέλετε, ενστάσεις, ενδιασμούς τους διαλύουν. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο σαφή τοποθέτηση εκ μέρους του κυρίου.
Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά να σας πω τι εννοώ. Για παράδειγμα, ο κύριος Θεοχαρόπουλος λέει ότι θα υπερψηφίσω τις πρέσπες εάν προκηρυχθούν αμέσως εκλογές. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν σκοπεύετε να το κάνετε. Επομένως, μάλλον βγαίνει απ' έξω ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το μέτρημα, ας πούμε. Κάτι
δεν ξέρω πώς το συνδέει. Πώς το συνδέει,
το συνδέει πάντως. Ναι, το συνδέει.
Ναι, αυτό οφείλει εκείνος με κάποιο τρόπο να το εξηγήσει και αν ο ίδιος το θεωρεί κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί διαδοχικά και άμεσα. Αλλά εγώ μιλάω για αυτή καθ' αυτή την συμφωνία, όπου μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή την ώρα που συζητούμε, θεωρώ ότι εξασφαλίζεται η απόλυτη πλειοψηφία και έχει σημασία σε ένα τέτοιο κορυφαίο εθνικό ζήτημα να πάμε με την απόλυτη πλειοψηφία, παρόλο ότι, όπως γνωρίζετε,
θα αρκούσε και η απλή.
Θα αρκούσε και η απλή.
Μιας και μιλάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, βλέπουμε κλιμακούμενη μια βεντέτα, εγώ θα την έλεγα, ανάμεσα στον Υπουργό Άμυνας και στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ανάμεσα στον κύριο Καμένο και στον κύριο Κοντζιά. Πρώτα δεν ξέρω αν μπορείτε να την ερμηνεύσετε, να την εξηγήσετε εσείς, και δεύτερον αν αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την κυβερνητική ευστάθεια.
Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να έχω μια τοποθέτηση ίσων αποστάσεων, διότι έχουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος συνέβαλε μάλα στην υλοποίηση.
Ναι, εξαιρετικά, εξαιρετικά, βέβαια.
Δεν είναι βέβαια πράγμα το οποίο πρέπει να το αναγνωριστεί και το πιστώνεται και ο ίδιος, και συνολικά βέβαια η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και από την άλλη τον κύριο Καμένο, ο οποίος ενώ εξ αρχής της συγκρότησης αυτής της κυβέρνησης γνώριζε ποια είναι η προγραμματική της δέσμευση και η κατεύθυνσή της, έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την πορεία της χώρας να θεωρήσει αυτό το θέμα τέτοιου μεγέθους, κορυφαίο θέμα, και να κάνει όλες αυτές τις δηλώσεις οι οποίες προσθέτουν κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία προφανώς και δημιουργούν πρόβλημα στην πολιτική συνοχή της κυβέρνησης.
Δημιουργούν πρόβλημα, ναι, όντως έτσι είναι. Δεν υπάρχει βουλή και δεν ξέρω και πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η αντιπαράθεση και πόσο θα παροξυνθεί και το πρόβλημα αυτό.
Ναι, και επειδή θα ήθελα να μιλήσουμε και πιο ανοιχτά, μια και μας το επιτρέπει και ο χαρακτήρας της εκπομπής, εγώ κατανοώ τις μεγάλες ενστάσεις, τις σέβομαι, ήταν γνωστές οι απόψεις του κυρίου Καμένου, δεν δέχομαι όμως τους παραλληλισμούς του είδους ότι αν τελικά αυτή η συμφωνία ψηφιστεί και από κάποιους από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ, αυτό ισοδυναμεί με μια νέα αποστασία.
Αποστασία, ναι, ναι.
Αυτό το θεωρώ δηλαδή εντελώς λάθος. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία, στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, άρα να αποστατήσουν από τι και για ποιο λόγο. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για τέτοια κορυφαία ζητήματα, για εθνικά ζητήματα τα οποία αφορούν το μέλλον της χώρας τις επόμενες δεκαετίες, τα επόμενα πολλά χρόνια, φαντάζομαι ότι αναγνωρίζεται στον καθέναν να αναλαμβάνει την δικιά του ατομική ευθύνη
και ψήφο συνείδησης. Ναι, ναι, ναι. Λέγεται και γράφεται και εικάζεται ότι το Μακεδονικό θα αποτελέσει και αφορμή για αναδιάταξη της πολιτικής σκηνής. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πιθανότητες διαμόρφωσης μια νέας πλειοψηφίας μετά την αποχώρηση των ΑΝΕΛ?
Ενδεχομένως. Αλλά εγώ θέλω να είμαι και σε αυτό έτσι αρκετά έτσι σαφής. Προφανώς μια νέα πλειοψηφία που μπορεί να προκύψει με αφορμή την ψηφοφορία της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν μπορεί να έχει την πολιτική δυναμική που είχε η προηγούμενη πλειοψηφία, διότι θα αποτελείται από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες βρεθήκανε και
πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι και πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως δεν συνιστά αυτό κάποιο άμεσα πολιτικό πρόβλημα, αλλά πρέπει κανείς να δει πώς θα διαμορφωθεί και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά εάν προκύψει μια τέτοια πλειοψηφία.
Μπορεί να συνεχίσει για αρκετό καιρό όσο χρειάζεται μια κυβέρνηση μειοψηφίας με ψήφο ανοχής, όπως είπε ο κ. Τζανακόπουλος.
Αυτά όλα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και να τα αξιολογήσουμε όχι με μια στενή κοινοβουλευτική προσέγγιση, αλλά να δούμε τι εξυπηρετεί την χώρα, τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Διότι η κοινοβουλευτική αριθμητική κάποια στιγμή μπορεί να προκύπτει εύκολα. Δίνει όμως αυτή η νέα πλειοψηφία το απαιτούμενο, αν θέλετε, μήνυμα σε όλη την κοινωνία ότι διασφαλίζεται αυτό που ονομάζουμε πολιτική σταθερότητα? Ή θα αρχίσουμε την επόμενη κιόλας μέρα να αμφισβητούμε, άρα να μην είναι και πολιτικά ωφέλιμος ο χρόνος ο οποίος απομένει μέχρι τις εκλογές? Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για αυτό που σας είπα τώρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία, αλλά να είναι αυτό το διάστημα παραγωγικό.
Ναι,
να μην έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, φρέμεται από μια οριακή πλειοψηφία.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που διατυπώνεται ως ευκταίο να ολοκληρωθεί η θητεία σε συνδυασμό, μάλλον βρίσκεται σε αντίθεση με τα ερωτήματα που θέσατε πριν. Αν μια κυβέρνηση μειοψηφίας με ψήφο ανοχής μπορεί, έχει τη δυναμική να συνεχίσει. Δεν έρχεται σε αντίθεση.
Έχει ερωτήματα, γιατί πρέπει να, νομίζω, να απαντηθούν, διότι προβληματίζουν όλους. Και όταν λέω όλους, δεν αφορά μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά όσους συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου και ακόμη και τους
πολίτες.
Πολίτες.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα.
Μήπως αναγκαστούμε να πάμε σε πρόορες εκλογές ή σε εκλογές τριπλές το Μάιο, εκ των πραγμάτων δηλαδή?
Πάντοτε το ενδεχόμενο των πρόορων εκλογών είναι αποτέλεσμα διάφορων παραμέτρων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Κανείς δεν μπορεί στατιστικά να το αποκλείει, αλλά το σχέδιο της κυβέρνησης νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξακολουθεί και πρέπει να είναι να ολοκληρωθεί
η εξάντληση της θητείας, μάλιστα. Η υπόθεση Νοβάρτης, το σκάνδαλο Νοβάρτης αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και κινδυνεύει να ξεστρατήσει από την ουσία του η όλη συζήτηση, με αφορμή τον τελευταίο, με την τελευταία αφορμή, εν πάση περιπτώσει, να μην την επαναλάβουμε. Και επειδή μιλώ με εσάς, να σας ρωτήσω, βοηθούν τη συζήτηση, το δημόσιο διάλογο, οι δηλώσεις Πολάκη, ας πούμε, βοηθούν?
Προσέξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι...
Μήπως σας φέρουν σε θέση άμυνας, ενώ δεν θα έπρεπε?
Θα σας πω ευθέως. Εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για ένα σκάνδαλο, καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι έχουμε μπροστά μας ένα σκάνδαλο.
Αυτό το έχουν συμφωνήσει όλοι.
Δεν ξέρω, γιατί καμιά φορά ακούω διάφορες φωνές εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αμφισβητούν ακόμη και την ουσία αυτής της κατάστασης. Ότι αν έχουμε σκάνδαλο ή όχι Νοβάρντης. Και από τη στιγμή που θα παραδεχτούμε ότι έχουμε σκάνδαλο Νοβάρντης, αυτό στις δεδομένες συνθήκες προφανώς εμπλέκει και πολιτικά πρόσωπα. Κυβερνητικά πολιτικά πρόσωπα εκείνες της περίοδου.
Ναι.
Έτσι γίνονται οι δουλειές. Στον παλαιό κρατεώδη κομματισμό προφανώς μεσολαβούσε και ο πολιτικός παράγοντας για να κάνουν τη δουλειά τους αυτοί που ήθελαν να την κάνουν. Εάν κάνουμε αυτή την εκτίμηση, τότε οφείλουμε όλοι, ο καθένας από την μεριά του, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να της δείξουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και να είμαστε φιδωλοί σε δηλώσεις. Και αυτό βεβαίως αφορά όλες τις πλευρές. Μηδενός εξαιρουμένου.
Απαντάτε και στον κύριο Πολάκη, προκειμένου.
Απαντώ σε όλους. Διότι εάν ο κύριος Πολάκης είπε Α, ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει Α στην Ιωστή.
Ωραία. Λοιπόν, τι θα πει αυτό. Δεν απαλλάσσει ο ένας σε τον άλλον. Έτσι.
Μα, γι' αυτό σας λέω απαντώ.
Ούτε συμψηφίζονται.
Γι' αυτό λέω ότι αφορά όλους.
Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη, επειδή σε εμπάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε ευρεία, αν θέλετε, ευρύτατη προεκλογική περίοδο, βλέπουμε ότι παρότι λαμβάνεται κοινωνικού χαρακτήρα μέτρα και τα οποία είναι συνεχόμενα το ένα μετά το άλλο, παρότι έχουμε μπει σε μια ας πούμε κανονικότητα ή ονή κανονικότητα αν θέλετε, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πολύ καλές για σας ακόμα. Μπορεί να έχουν βελτιωθεί κατάτι, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Και τέλος πάντων υπολείπεστε. Πιστεύετε ότι, ελπίζετε ότι υπάρχει ο χρόνος για να αναπληρώσετε το κενό?
Νομίζω ότι ζούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταμνημονιακή πραγματικότητα για την κοινωνία και για τις διεργασίες εντός αυτής. Δεν θα σας έλεγα μόνο την προσωπική μου εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι πράγματι υπάρχει μια μεταστροφή ενός μεγάλου κομματιού της κυβέρνησης, της κοινωνίας υπέρ της κυβέρνησης.
Δεν φαίνεται αυτό. Δεν το έχουμε μετρημένο φαίνεται, αυτό.
Συμφωνώ ότι φαίνεται πολύ λιγότερο στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ειλικρινά υπάρχει και ένα δομικό ζήτημα με αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο τώρα.
Ναι, αυτό είναι,
εδώ
αυτό
και
είναι
πάρα
γνωστό,
πολύ καιρό.
Γνωστό. Δεν έχουμε όμως άλλο εργαλείο αυτήν την ώρα, δεν έχουμε.
Έχουμε και τις εκτιμήσεις μας.
Εντάξει, ναι, πέρα από αυτές.
Λοιπόν, ναι. Οπότε οι οποίες ή θα επιβεβαιωθούν ή θα διαπιστωθούν. Είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτό διαρκώς θα εμπεδώνεται στην συνείδηση των πολιτών. Νομίζω ότι ο καθένας το βλέπει από τον δικό του μικρότερο μεγαλύτερο κύκλο.
Ναι, σας ρώτησα αν επαρκεί ο χρόνος για να αναστρέψετε την κατάσταση. Λέτε, θα το δούμε.
Θεωρώ ότι είμαστε σε μια διαδικασία τέτοιας μεταστροφής και διαρκώς θα ενδυναμώνεται αυτή η στάση των πολιτών που θα βλέπουν με ένα πιο θετικό τρόπο και θα αποτιμούν με πιο θετικό τρόπο την προηγούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης. Με βάση τα αποτελέσματα βεβαίως.
Εντάξει, κάντε όλα αυτά τα βήματα τα οποία είναι θετικά για την κοινωνία ή για τους ασθενέστερους πολίτες. Ωστόσο, ένα αγκάθι το οποίο υπάρχει είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε βγει ακόμα στις αγορές. Και αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, έδωσε αφορμή στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, προχθές μόλις, να πει ότι θα πάμε σε νέο δανεισμό από την Ευρώπη, προφανώς με νέο μνημόνιο, με νέα μέτρα. Δεν είναι αναγκάθι αυτό? Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε?
Προσέξτε, έχετε δει ότι οργανώθηκε με ένα τέτοιο τρόπο η έξοδος από τα πρόγραμμα, ώστε να έχουμε όλο εκείνο τον απαιτούμενο χρόνο
και το μαξιλάρι.
Θα μας επιτρέψετε ακριβώς έτσι και την προϋπόθεση όλων αυτών των χρημάτων, αυτό το μαξιλαράκι, έτσι ώστε να μας επιτρέψει την καταλληλότερη για μας περίοδο να δανειστούμε. Αυτή τη στιγμή από τα ομόλογα του δημοσίου, εκείνο το οποίο εμφανίζει τον μεγαλύτερο επιτόκιο είναι το δεκαετές.
Ναι, βέβαια.
Αντίθετα, υπάρχει μια μεγάλη αποκλιμάκωση στα τριετή και στα πενταετή.
Ναι, αλλά το δεκαετές είναι αυτό που
συνήθως... Προσέξτε, είναι ένας δείκτης ο οποίος έχει μια αξία ψυχολογική και ουσιαστική, διότι διαμορφώνει την εικόνα της χώρας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να βγεις πάντοτε με ένα δεκαετές ομόλογο. Μπορεί να βγεις με ένα πιο ευνοϊκότερο. Mm. Αλλά έχει μια σημασία όταν μιλάμε για μια νέα πορεία της οικονομίας και μάλιστα για μεσομακροπρόθεσμες επενδύσεις, να αποκλιμακωθεί αυτό. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αποκατασταθεί. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει η απρόβλεπτη παράμετρος των ευρωπαϊκών οικονομικών εξελίξεων.
Ναι, ναι.
Που επηρεάζει και εμάς. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του της σύγχρονης οικονομίας, που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος.
Μάλιστα. Να επικαλεστώ την προηγούμενη σας ιδιότητα του Υπουργού των Εσωτερικών, σε σχέση βεβαίως με την τωρινή σας, για να πάμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Η απλή αναλογική την οποία εισαγάγατε εσείς, ο Κλισθένης και όλο αυτό το νέο τοπίο στην αυτοδιοίκηση, βοήθησε στη διαμόρφωση νέας αντίληψης της υποψηφιότητας, αν θέλετε, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Νομίζω πως ναι, εγώ βλέπω ήδη τα πρώτα σημάδια μιας μεγαλύτερης χειραφέτησης των αυτοδιοικητικών σχημάτων έναντι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Και αυτό το θεωρώ ένα στοιχείο θετικής ορίμανσης. Αν εξαιρέσει κανείς το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα έλεγε κανείς με έναν βάναυσο εντός εισαγωγικών τρόπο ορίζει υποψηφίους, στους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς χώρους υπάρχουν θετικές διεργασίες, όπου όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρωτίστως πρέπει να μιλάνε για τα προγράμματα που αφορούν το Δήμο τους και την περιφέρειά τους, και όχι το να εξυπηρετούν κάποιους κεντρικού χαρακτήρα πολιτικές και στρατηγικές.
Ναι.
Και αυτό είναι καλό. Βεβαίως αυτή η κουλτούρα των συνεργασιών, των συνθέσεων, πρέπει να εμπεδωθεί πια από την επόμενη μέρα των
εκλογών,
αυτοδιοικητικών εκλογών, όπου θα είναι και αναγκαία προϋπόθεση για να διοικηθούν οι Δήμοι. Νομίζω ότι σε καλύτερη περίοδο μπαίνουμε για την αυτοδιοίκηση.
Είχατε ως στόχο, ως ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είχατε ως στόχο ευρύτερες συμμαχίες στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αισθάνεστε και ως γραμματέας του κόμματος, αισθάνεστε ότι πετύχατε αυτό που θέλατε?
Η επιτυχία καταρχήν θα κρυθεί με τα αποτελέσματα.
Όχι, ως προς τα σχήματα, ναι, ασφαλώς, αλλά ως προς τα σχήματα τα αυτοδιοικητικά.
Αλλά αυτή τη στιγμή πράγματι έχουν επιτευχθεί σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε αρκετούς μεγάλους δήμους, πρωτεύουσες νομών, τέτοιου είδους ευρύτερες συγκλήσεις, συνεργασίες. Έχει υπάρξει μία όσμωση δηλαδή των αυτοδιοικητικών δυνάμεων που αναφερόντουσαν στον ΣΥΡΙΖΑ με άλλες αυτοδιοικητικές κινήσεις και πρόσωπα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και αυτό όλο μεταφράζεται σε μια συνεκτική πρόταση για την αυτοδιοίκηση, είτε αυτή είναι περιφερειακή, είτε είναι του πρώτου βαθμού. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και ένα καλό τελικά αποτέλεσμα μέσα από την κάλπη αυτών των σχημάτων.
Αυτή σας την αντίληψη δεν την υπονομεύει ενδεχομένως η επιλογή σας να χρήσετε κομματικούς υποψηφίους στους τρεις μεγάλους δήμους, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη?
Πάντοτε λέγαμε, και νομίζω ότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό, ότι αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρατε έχουν τα χαρακτηριστικά και της κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, γεγονός που δυσκολεύει, αν θέλετε, το να κινηθεί ο κάθε χώρος με έναν πιο αυτοδιοικητικό-κεντρικό, ας το πούμε έτσι, τρόπο. Ακόμη, ας πούμε, ίσως αυτό είναι αυτό που σφραγίζει τις εξελίξεις σε αυτούς τους τρεις μεγάλους δήμους. Βεβαίως, για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, είχαμε το γεγονός της απόσυρσης της υποψηφιότητας του κύριου
Μπουτάρη,
ο οποίος είχε αυτά όλα τα χαρακτηριστικά
τα είχε,
που λέγαμε. Αλλά αυτό βέβαια ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να
ήταν έξω από τις δικές σας προθέσεις. Γενικώς, επειδή στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, παρότι είχατε δυναμική πλειοψηφία ως κόμμα, δεν τα πήγατε και τόσο καλά προς το αποτέλεσμα, είστε περισσότερο αισιόδοξος αυτή τη φορά?
Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 14 και στο 19. Πρώτα απ' όλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει εμπεδωθεί σαν μια μεγάλη πολιτική δύναμη, το πρώτο ή το δεύτερο κόμμα της ελληνικής πολιτικής κοινής, ενώ το 14 αυτό ήταν ζητούμενο, ήταν διαμορφούμενο. Αυτό νομίζω ότι επηρεάζει καθοριστικά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταρρεύσει και το πολιτικό σύστημα με τη μορφή που είχε τότε. Άρα αυτό έχει την αντανάκλασή του και στα διάφορα δίκτυα που υπάρχουν στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών και στους όρους αναπαραγωγής αυτού του πολιτικού συστήματος. Έχει ένα τρομακτικό ενδιαφέρον δηλαδή το τι θα βγάλει η κάλπη και πώς θα το βγάλει το 2019 τον προσεχή Μάιο.
Επειδή ξέρετε όμως τα πράγματα και ως γραμματέας, γυρίζετε όλη την Ελλάδα, ξέρετε τις οργανώσεις σας, ξέρετε τι γίνεται, έχετε δείγματα τέτοια που να σας κάνουν περισσότερο αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά στη βάση αυτής της λογικής που σας είπα, δηλαδή το να βγουν άνθρωποι οι οποίοι με έναν αυθεντικό τρόπο θα εκφράσουν, θα πιάσουν το σφιγμό των τοπικών κοινωνιών, αλλά και θα επιχειρήσουν να αλλάξουν τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος. Ναι μεν αυτονομία του χώρου της αυτοδιοίκησης, αλλά να μην παραγνωρίζουμε ότι και στον αυτοδιοικητικό χώρο ανταγωνίζονται διάφορες προγραμματικές προτάσεις.
Διαφορετικά και πολιτικές αντιλήψεις.
Βεβαίως, βέβαια, διαφορετικά ο νοφιλεσμός αντιλαμβάνεται τη λειτουργία ενός δήμου, διαφορετικά ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει έναν δήμο ο οποίος να έχει κοινωνική πολιτική, να αναλαμβάνει ο ίδιος έναν ρόλο δυναμικό απέναντι στους πολίτες, που τα βλέπει τα πράγματα από μια προοδευτική αριστερή ματιά.
Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή χρονιά, κύριε.